รีวิวร่างทรงสยองเครียดมวนท้องท้าทายจารีตและเนื้อร้ายที่ทำลายหนังร่างทรงรีลีสเดทวันที่28ตุลาคม2021ความยาว130นาทีเอาเออสกอร์ 6.5 สนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์เรื่องย่อเรื่องราวการสืบทอดทายาทร่างทรงย่าบายันของครอบครัวหนึ่งในภาคอีสานของไทยเมื่อทายาทรุ่นปัจจุบันไม่อยากรับช่วงต่อแต่ก็ไม่อาจฝืนชะตาได้นำมาสู่เรื่องราวเขย่าขวัญคนทั้งโลกเรื่องเกิดขึ้นในปี2018ทีมงานสารคดีทำข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวร่างทรงในไทยและไปพบเจ้าของเรื่องอย่างป้านิ่มเอียงสวรรณีอุทุมมาที่เป็นร่างทรงย่าบายันซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่นในจังหวัดเลยที่น่าสนใจคือย่าบายันจะสืบทอดการต่อเฉพาะลูกหลานที่เป็นผู้หญิงในตระกูลของป้านิ่มเท่านั้นโดยคนที่มีแนวโน้มรับต่อในปัจจุบันมากที่สุดคือมิงยดานริญญากุลมงคลเพชรลูกของพี่สาวป้านิ่มนั่นเองทำให้ทีมสารคดีขออนุญาตมาถ่ายทำป้านิ่มและครอบครัวในปี2019จนได้มาเจอเรื่องราวต่างๆและตัดสินใจเปลี่ยนหัวข้อของสารคดีจากเรื่องว่าร่างทรงคืออะไรมาเป็นเรื่องของการสืบทอดร่างทรงแทนเรื่องราวที่เราจะได้รับชมทั้งหมดในหนังเรื่องร่างทรงจึงมาจากสายตาของทีมงานสารคดีนี้ทั้งสิ้นนี่คือการกลับมารับงานหนังสยองขวัญครั้งล่าสุดของต้องบรรจงปีสันทนกูลผู้กำกับชาแนลหน้าในปัจจุบันของไทยจากทั้งผลงานปลุกกระแสผีไทยจากชัตเตอร์กดติดวิญญาณ2547จนมาถึงสร้างประวัติศาสตร์หนังไทยพันล้านจากหนังสยองปนขำเรื่องพี่มากพระขนง2556ทำให้ทุกสายตาจับจ้องมาที่ตัวเขาในทุกย่างก้าวและการก้าวรอบนี้ก็เรียกว่าเป็นบันไดก้าวแรกสู่ระดับนานาชาติของบรรจงอย่างแท้จริงเพราะเขาได้รับการทาบทามให้ร่วมงานกับผู้กำกับเกาหลีชื่อดังระดับเวทีนานาชาติอย่างนาฮงจินที่เคยมีผลงานแนวสยองขวัญเรื่อง The Wailing 2016ที่ได้รสชาติสยองชวนคิดที่น่าสนใจและหนังเรื่องร่างทรงก็ไปคว้าอันดับหนึ่งในบ็อกซ์ออฟฟิศของเกาหลีมาได้ด้วยอย่างงดงามเมื่อกลางปีที่ผ่านมาพร้อมคำชื่นชมในดีกรีความโหดคนหัวลุกของหนังแน่นอนว่านี่คือความภูมิใจของคนไทยอย่างแท้จริงแล้วโดยไม่ต้องสนใจว่าหนังจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าจะนับว่าอะไรที่นาฮงจินส่งผลด้านดีต่อหนังนอกไปจากโครงเรื่องตั้งต้นที่เดิมเขาตั้งใจไว้ทำ The Wailing ภาค2นั่นก็คือแนวทางการสร้างฉากและบรรยากาศของหนังที่กลิ่นฝนชื้นในชนบทดูเยือกเย็นชวนเร้นลับและภาพแปลกตาของพิธีกรรมความเชื่อที่แฝงอยู่ในชีวิตของคนได้อย่างน่าทึ่งฉากหลังเป็นตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ขาดไปรับรองหนังมีกร่อยลงแน่ๆและต้องบอกว่าดีไซน์ของทีมงานคนไทยไม่ใช่ย่อยๆเลยไม่ว่าจะฉากหุบผาที่สถิตของรูปปั้นย่าบายันรวมถึงตึกรางที่รากไม้ชอนชัยเป็นสวดทรงหน้าขนลุกนี่คือ2ฉากเด่นที่แค่เห็นไม่ต้องเอาดนตรีหรืออะไรเข้าช่วยก็ชวนขนลุกแล้วพอประกอบกับดนตรีที่สร้างอารมณ์ร่วมมากๆและการแสดงแบบเหมือนประทับร่างของนักแสดงสายฝีมือล้วนๆทั้งตัวหลักตัวรองตัวประกอบเนี้ยบยันตัวประกอบนี่สำหรับหนังไทยคือคุณภาพสูงมากและบทหนังที่ปั่นหัวคนดูไปมามันจึงเป็นหนังที่มีพลังสูงมากต้องปรบมือในการเลือกใช้นักแสดงที่เอาชื่อชั้นฝีมือเข้าว่าจริงๆครึ่งหลังของหนังเพียวเพียวจัดได้ว่าตึงเครียดปั่นประสาทขนหัวลุกหน้ากลัวมากมากบางช่วงทำเอาคลื่นไส้มวนท้องอาดเพราะความมืดของโรงการเคลื่อนภาพที่สมจริงสั่นไหวเหมือนอยู่ในสถานการณ์ดนตรีที่หอมกระหน่ำการตัดต่อที่ฉับไวต้องยกความดีครึ่งหนึ่งให้กับการชมในโรงภาพยนตร์จริงๆถ้าจอเล็กกว่านี้มืดน้อยกว่านี้ดนตรีไม่ดังอย่างนี้มันคงไม่ได้ผลตามที่คนทำหนังต้องการนักแล้วเรื่องไล่ระดับอารมณ์ได้ดีไม่มีหย่อนแบบอัดแล้วอัดเล่าใส่หัวใจคนดูตลอดครึ่งเรื่องหลังจนอยากปรบมือให้ดังๆอีกความน่าชื่นชมของหนังคือความรุนแรงของเรื่องที่กล้าท้าทายข้อห้ามจารีตสังคมไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อย่างน่าชื่นชมในความฉลาดไม่ฉงฉางคงเล่าไม่ได้ว่าทาบูที่โดนขยี้ย่ำนั่นเป็นอะไรบ้างแต่เห็นความจงใจลองของตรงนี้ชัดเจนถ้าฝีมือการเล่าด้วยกว่านี้รับรองไม่ผ่านหน่วยงานหันแบนของไทยแน่นอนและชื่อ GDS ก็อาจเป็นกรดช่วยประมาณหนึ่งและที่สำคัญอาจกลายเป็นหนังไร้รสนิยมไปได้ง่ายๆทีเดียวกับการเล่นของโสมมทั้งทางสายตาและทางจิตใจแบบนี้ขอปรบมือดังๆให้อีกรอบบุญส่งนาคผู้เป็นอีกหนึ่งคนเบื้องหลังที่มาทำเบื้องหน้าได้สุดติ่งและสายตาจากเขาเวลาอยู่บนจอไม่ได้จริงๆ อีกส่วนที่ก้ำกึ่งว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ส่วนตัวชอบกว่าครึ่งหลังเพียวๆเสียอีกคือการหย่อนรายละเอียดในชีวิตของตัวละครได้อย่างน่าสนใจทั้งเรื่องที่พี่น้องไม่เต็มใจเป็นร่างทรงจนถึงขั้นมีความพยายามหนีปัญหาด้วยวิธีที่ผิดๆหรือการหนีไปพึ่งพระเจ้าอีกศาสนาอะไรพวกนี้น่าสนใจมากๆถ้าเป็นหนังสารคดีจริงๆเราคงเห็นแง่มุมพวกนี้ประเทืองปัญญาเราได้อีกมากแต่เมื่อมันอยู่ในหนังสยองมันเลยมีที่ทางได้จำกัดและทำให้ครึ่งแรกของหนังคาบลูกคาบออกระหว่างความน่าสนใจกับความน่าเบื่อเพราะมันประดิษฐ์เล่าผ่านการให้สัมภาษณ์ตัวละครต่างๆอยู่มากบทสนทนาเองก็ค่อนข้างเยอะเพื่อปูภูมิหลังและอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังในช่วงที่ภาพยังเล่าเรื่องลึกซึ้งด้วยตนเองลำบากและการตัดต่ออาจรวมถึงการเล่าเรื่องแม้จะทำได้ดีมาตลอดทั้งเรื่องแต่ก็เห็นความแปลกอยู่บ้างเหมือนกันเช่นความพยายามหลอกให้หลงทางแต่หลงไม่สุดเพราะแอบหยอดอยู่ว่าไม่ใช่นะทำให้พอเฉลยก็ไม่ได้รู้สึกว้าวนักซึ่งมีการตัดต่อที่ดูลำดับแปลกๆอยู่เช่นกันจากที่ปกติควรให้คนดูตะลึงว่าเข้าใจผิดแล้วค่อยไปดูผลอีกด้านกลับเลือกไปให้ดูผลอีกด้านที่ทำให้คนเดาออกทันทีก่อนที่จะไปตกใจกับการเฉลยอย่างที่กล่าวไปว่าหนังมีจุดแข็งดีๆมากเลยทีเดียวแต่โชคร้ายที่หนังมีเนื้องอกของมันเองอยู่ไม่แน่ใจว่าวิธีการนำเสนอที่มาลงแปลงใจกับแนวทางสารคดีนี้ใครเป็นคนต้นคิดหรือชี้ขาดข้อดีของมันแน่ๆคือการสร้างสภาวะสมจริงด้วยรูปแบบที่คนคุ้นชินว่ากำลังดูความจริงทั้งคลื่นกล้องถือถ่ายมีเสียงทีมงานถามคำถามการเข้าไปปรากฏกายของทีมงานเป็นระยะเพื่อให้ดูเรียวแต่กระนั้นก็ยังมีคำถามว่าด้วยตัวเนื้อหาและสิ่งดีๆมากมายที่หนังมีอยู่แล้วจำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้แนวทางสารคดีปลอมมานำเสนอเพราะสิ่งที่ถูกทำลายแน่ๆคือการจดจ้องแช่ภาพหรือเน้นความสวยงามความขลังของฉากที่ถูกคิดมาอย่างดีและคนดูเองก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกถูกถีบออกมาระหว่างเคลิบเคลิ้มไหลลงในหนังทันทีเมื่อตระหนักได้ว่านี่มีทีมงานปลอมๆอยู่และทั้งหมดคือหนังสารคดีปลอมในช่วงแรกยังคงรู้สึกแค่ว่าวิธีการสารคดีนี้มันเป็นเนื้องอกของหนังคือเกินจำเป็นแต่ก็ยังประคองตัวอยู่ไปได้เรื่อยๆจนสถานการณ์มันเดินหน้ารุนแรงขึ้นตัวละครเริ่มอารวาสมากขึ้นเนื้องอกนี้ก็เริ่มกลายพันธุ์เป็นเนื้อร้ายไปในที่สุดในช่วงแรกสารคดีปลอมทำหน้าที่แค่ตามถ่ายมีคำถามบ้างแต่ก็ยังเห็นความพยายามไม่เข้าร่วมกับตัวเจ้าเรื่องใช้การสื่อสารกับคนดูผ่านทางข้อความบนพื้นสีดำเป็นระยะที่ว่ามันก็เป็นเพียงเนื้องอกจนกระทั่งเมื่อทีมงานถ่ายติดยายตาบอดในงานศพแล้วไม่มีคำถามใดๆว่านั่นคนหรือผีไม่มีแม้ความตกใจกับฟูดล้ำค่าที่ตนเพิ่งถ่ายได้เราจึงเริ่มตั้งคำถามกับทีมงานสารคดีในเรื่องว่าตรงนั้นเป็นคนจริงๆอยู่ไหมและเมื่อตัวละครยิ่งเริ่มอารวาสใส่คนรอบข้างตากล้องที่ตามถ่ายใกล้มิงที่สุดกลับกลายเป็นสุญญากาศที่มิงข้ามผ่านไปเฉยๆทั้งที่ถ้าเราเป็นมิงอยากอารวาสใส่อะไรใส่อย่างตากล้องที่มาตามถ่ายตลอดเวลานี่ละน่าจะโดนก่อนเพื่อนตอนนี้เนื้องอกเริ่มไปดันอวัยวะรอบๆให้ทำงานผิดปกติให้เห็นแล้วและเริ่มชัดขึ้นไปอีกเมื่อมิ้งมีอาการป่วยในที่ทำงานแต่นอกจากกล้องกลับไม่มีใครเลยทั้งเพื่อนร่วมงานพี่น้องเจ้านายที่จะตามไปดูสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในชีวิตจริงคงรู้สึกประหลาดกับจักรวาลในหนังยิ่งการที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเอาหลักฐานเฉาโฉในที่ทำงานตัวเองมาให้คนนอกเห็นเสี่ยงแต่ความเสื่อมเสียออกไปอีกเรายิ่งรู้สึกว่าเมืองเลยในหนังน่าจะเป็นอีกมิติคู่ขนานในไทยแล้วล่ะซีเอาโซ 7.2 อินแบร์ตายบัสทีวีซีรีส์รีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่31สิงหาคม2021รีวิวเดอะแชร์จิกกัดทุกระเบียดอารมณ์ขันแบบร้ายๆพอเบียดบังอวัยวะอื่นจนทำงานผิดเพี้ยนในที่สุดเนื้องอกก็เผยตัวว่าตูนนี่แหละคือเนื้อไร้ในที่สุดเมื่อสถานการณ์ในหนังตึงเครียดถึงขีดสุดเรารู้สึกชัดเจนแล้วว่ากล้องสารคดีไม่มีคนอยู่ข้างหลังทีมงานที่เราเห็นถูกถ่ายติดเข้ามาบ้างนั่นก็ไม่ใช่คนที่มีชีวิตติดใจไอ้เรื่องความไม่เมตตาไม่เข้าช่วยเหลือคนตรงหน้าอันนี้พอแถได้ว่าพวกเขายึดถือหลักการของสารคดีแบบไม่มีส่วนร่วมอย่างเหนียวแน่นแต่ถึงขนาดไม่มีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดนั้นไม่น่าใช่ครั้งที่สถานการณ์จวนเจี้ยนอยู่ที่ถ้าเป็นคนปกติต้องตัดสินใจหนีทั้งกล้องไปแล้วแต่พวกทีมงานสารคดีในหนังกลับอยู่หลายครั้งที่เราคงเลือกหยิบอาวุธใกล้มือมาปัดป้องภัยตรงหน้าแต่พวกเขาเลือกหยิบกล้องมาถ่ายตัวเองที่กำลังตายนี่เป็นบาดแผลใหญ่ที่ผู้สร้างร่างทรงเลยไปแบบไม่น่าเชื่อทั้งที่คิดใส่รายละเอียดในตัวละครไว้อย่างดิบดีน่าสนใจเลือกนักแสดงมาถ่ายทอดอารมณ์ได้ถึงพริกถึงขิงแต่ตัวละครที่อยู่กับผู้ชมตลอดเรื่องอย่างทีมงานสารคดีผู้สร้างกลับลืมใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปที่เจ็บปวดที่สุดคือตัวละครหลังกล้องสารคดีพวกนี้นี่แหละที่ทำหน้าที่เล่าเรื่องแทนสายตาผู้ชมตลอดเรื่อง หนังที่ออกแบบคิดงานมาอย่างดีเสียเวลาสร้างไปหลายปีเพื่อให้คนอินให้คนดำดิ่งแยกความจริงกับเรื่องสมมุติออกได้ยากจึงพังลงด้วยความไม่น่าเชื่อของตัวแทนการเล่าเรื่องที่ว่ามานี้เองน่าเสียดายนะครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดร่างทรงบท8โปรดักชั่น 8.5 การแสดง 9.5 วิธีการนำเสนอศูนย์ความสนุกตามแนวหนัง7ความคุ้มค่าการรับชม 8.5 คะแนนจากผู้อ่าน 8 โหวต 4.9 จุดเด่นงานสินโทนภาพฉากเสียงดนตรีการแสดงสุดยอดบทมีไอเดียที่น่าสนใจท้าทายจารึกสังคมไทยได้สนุกครึ่งหลังสยองมันสาแก่ใจคอสยองขวัญจุดสังเกตไม่สามารถอินกับเรื่องได้เลยเพราะเลือกวิธีการนำเสนอผิดพลาดที่ส่งผลกับหนังทั้งเรื่อง 6.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง26ปีแรกของ GDS รุ่งหรือร่วงเมื่อเทียบกับ6ปีแรกของ GTS รีวิวคนทรงผีหนังผีไทยจากค่ายใหม่มีดีมีด้วยแต่น่าเอาใจช่วย5เรื่องน่ารู้ที่บอกว่า Ghost Lab ฉีกกฎทดลองผีคือหนังระดับปรากฏการณ์รีวิวสคูทาวคิงราชาขบถนักฝันล่ามงกุฎสารคดีไทยชวนสะดุดหัวสมองและหัวใจส่งท้ายปีI'm not the only one.